Anna Adam artisti Oromoot drama dheeraa fi gabaabaallee hojjechuun beekamte. Filmii tiyaatiraa fi waan itti hojjechuun beekamte. Hin barreessitillee diraamaallee filmiin lakkanuma. Televizyiinii immoo irratti ammoo qophii dubartoota Oromoo jedhu ammaan tan dhiyoo jalqabde nakkoo malkaatti dubbisuu hin finnetti.
Kan dhalattee guddadhee magaalaa Gimbiidha. Keessuma kooturee filma iyyuu ittan guddadhe ibsuuf hin danda'ama. Mana barumsaa irraa kaasee kan dhaganiin hojjetaa ture.
Akkamiin kan gara diraamaatti seenuu dandeesse?
Akka suuraatillee gara Finfinnee mana sanaa dhufeen ture. Mana garee dhufeetti hojii barbaachaaf ture. Beeksisa adda addaa hordofuudhaaf ture. Sanaan booda filma iyyuu immoo televizyiinii irratti argu sana artistoota keenya bulee itti gaafan argu baay'ee natti tola. Hawwii fedhasaa qaban ture. Naannoo mana tiyaatiraa iyyuu keessaatti Tasammaa Galataa fa'aa Jimaa fa'aa argee Tasammaa Galataa naaf siite. Booda ani fedha akkasii qaba jechuun hin barbaade gaafan jedhu. Maarko Qaaboo naan jedhe sanaan booda na waame. Diraamaa Safuu kan jedhamutu agarsiifamaa ture. Isarratti kaastii na godhanii na ilaalanii. Baasillee egaa badaa akkasiin dubbadhu nan sodaadha. Kaameraan lafa ture taa'ee sagalee koo baay'ee xiqqoo ture tokko ture kanaan garuu fedha isaa waan hin qabuuf akkasiin cabseen keessa darbeen jira jechuudha.
Maal faarratti hirmaatte?
Kan inni irratti hirmaatte diraamaa gaggabaabaa televizyiinii OBN jalqabaa kan inni irratti jirtu diraamaa Safuu kan jedhamudha. Diraamaa dheeraa hiree kan jedhamuu fi fiilmiiwwan hedduu irratti hojjateera. Tiyaatira dheeraas akkasuma irratti hojjateen jira. Diraamaa raadiyoo hedduu lakkoofsa hin qabne beeksisa raadiyoo akkasumas immoo sagantaawwan qopheessuu irratti immoo hojjetaan jira.
Maali kan si jajjabeessaa jiru? Wanti si dandeessise maali?
Afaan aadaa ofii guddisuudha aartiidhaan kan nutti mul'atu. Eenyutu aartistii nuti kamiyyuu taateedhaan ta'e kan hojjetu maallaqa ga'aa adda argate otoo hin taane aadaa kun saba kanatti mul'isaa darbee addunyaan haa baru. Afaan Oromoo afaan kun guddisaa jedhutu kan inni hojjetu.
Leenjiiwwan gaggabaaboo akkamii fudhatte? Caalaatti wanti muuxannoo kee yookaan beekumsa kee akka gabbifattu si taasisee jira?
Yeroon aartii jalqabee akkamitti akka formaatiitti fiilmiin barraa'u diraamaan barraa'u calliseedhumaan barreessa malee akkuma haatoo samaatti jechuudha. Garuu godhaabaa wayiisaa waaqayyoo murii isaanii adeemessu sandiskiraayib koomunikeeshin kan jedhamu dhaabbata isaan hundeessanidha. Dhaabbata sana keessatti jalqaba piroofeesar Luus kan jedhamtu akka dhuftee leenjistu godhanii leenjii nuu laatte fiilmii irratti fiilmii akkamitti akka barreessin akkamitti daayireektii akka goote wanta hundumaaf prodakshinii hundumaa nu barsiiste. Sanarraadha kan diskiraayibiidha ka'umsi koo karuma sanaa embaasiin Ameerikaa namoota dubartoota 13 bifa dorgommiidhaan fudhatee leenjise. Sanaan boodas akkasuma kan diskiraayibii fi embaasiin Ameerikaa wajjin ta'anii kan diskiraayibii fi aadaaf turizimiin Oromiyaa wajjin ta'anii yeroo lama gara yeroo torbaan oliin leenjisanii yeroo isaanuma jalatti jechuudha. Karuma isaanii qabatanii immoo kan dhufanii sheeringi intarnaashinaal kan jedhamanii goolii dirraa marsaa lama ganna dhufanii leenjisanii fiilmii gaggabaabaa ani barreessee kan piroodiisii godhe tokko jira. Gatii ishee kan jedhu mata dureessaa kan koo ture.
Amma shamarran hedduu diraamaas ta'uu danda'a bifa garaa garaatiin hirmaachuu osoo barbaadanii haalli mijataa dhibuudhaan kan dudduubatti jedhamu jiraachuu danda'u. Isaaniif ergaa maalii qabda? Akkamiin shamarreen tokko baatee mul'attee bakka yaadde karaa yaadde irra bu'uu dandeessi?
Diraamaan aartii akka keessaan beekun ture yeroo mana barumsaatti hojjetaa ture garuu sodaanne maaliif nama fedha waan ta'eef nan gaafadhee ture kooptu jedhanii sanaan booda raatee immoo leenjiin argadde leenjii irratti immoo osoo booddee tasin deebisuudha akka leenjii hattuuf ofumensiisuu qabdi shamarree kamiyyuu jirti. Saamiin baasuudhaaf immoo anarraa eegalaa jechuudha kun maaliif amma namni fedha qabu tokko yoona asoosiisee kan baasuun hin danda'an.
Hojiiwwan ati kanaan dura hojjette keessaa? Kan baay'ee dadhabbii qabu garuu immoo sana kan itti gammadde.
Kan itti dadhabee baay'ee itti dadhabee hojjete tiyaatirri godhootiki yeroo hedduu itti dadhabne.
Tiyaatirri godhootiki yeroo hedduu
itti qopheessite yeroo shaakala isaa deddeebiin isa shaakalaa eebbisiisuuf gaafa jennu koomaandi poostiitu ላስተማ የሮጥነት የሰሞን ለመለመሰድ የወልትቀበሙ እንደንዳም ጀጠፋ ሰናቦ ደመሽ እንደበጋ አመሞ ተከቱሮ የሞጋሪካ ፈካታ ሰናቦ ደመሽ የቢዝነስ ነገርና አመሽ ተርቦጋ ጉቱ ደከሎም ይችላል ቱዋ ተኩመኔች ገሩ ሆችበሚ ታጠቀኑ ነጨነ ኤልሴሞ ፊልሚ ቢቱ ፊልሚ ለሀፍ ለፌ ከንጀዶ ጅትባ ይበይዳል
ገረ ኮፒ ቴሌቪዥኒ ሾው ቴሌቪዥኒ ትስቴማ ድርታ መቃን ኮፒ ኬሱም ማል ጀጠማ ኮፒ ተንረት ወጀሹ ማሊፍ በርባደ ከሚሲ ዴማ ጅራ
ሰገንታን ዘልቀበሱ ዲዴሜ ቴሌቪዥኒ ሞ አርቲስት ነግዴ ጀዳ ሰገንታን ሱኒ አከመን ቸክ ሰከጅ ሆነት ነኒ ሰገንታ ለመረጥ ጅታ ጅሮ ኦሮሞ ሌዲ ጀጠማ ሰገንታ ዲበርቶታ ኦሮሞ አርቲስት ስታው ዲነዴ ኬስ ዶንት ማት ከዚህ ጥቁ ጀልቀቦች ጀዳ ከሚሱ መረጃ አዝች
አከሚ ወል ብረዴንስ ሱዳፍ ያደጅር
አርቲ ጋ ድራማ ስታው ዲኒስ ታው ዲሶ ማለት ተጨባጭ ድራማኒ ድንጎ ጀራ ካንሬሶ ተባጅሮ ቢኒ ተባጅሮ ሲሚሶች ካንጀራው አንቴዚ ወልጅና ተከምንዴሱ
ትምረረት አንተ ትጀቹ ወርባድ ዮጅራት
አርቲው ምረት ተጋባይ ከራኛ ታርቲ ኖሮቦ አርቲ ኖሮቦ አርቲስት ኖሮቦ ስፓርቲ መከራኛ ታ እኒ ካንበር ጋፈ እሚቶኮ ኦልባው ኦልቲባ አከንደ ኦልቶ ካንከኒ ገሩ ጋፈቲ ኦልባው ጀልቀዱ ኤክስፒ ጀላታፎ ስፖንሰር ኢማንጀሬሲ ኢንዲ ጉንቱ ተኮጀቲ ኩማ
አናደም ያደበልና ኢመ አርቲዮ ጆል ቀበቶ ከስመስ ሆጂ ወንኬ ረትፉል እፈትረት ናላቴ መካከብ ድንቶ ተገይ ሰጥቶታሲ መቃራዲዮ ሰገለኝ ይካቲን ጉድሴን ሲገለቴ ፈጣ ሆጂ ወንኬ ድረፉል ራትስ ምንካይን ሲፈው
እከለቶ